มื่อวันที่6นะกรกฎาเนี่ยหลวงพ่อไปเทศที่สุรินทร์นะเทศวัดบูรพารามมีคนมาจากหลายจังหวัดนะมาฟังเทศแล้วกลับขับรถไปไกลๆมาจากหลายจังหวัดยโสธรก็มีจากมหาสารคามมาคนทางโน้นก็เขาเริ่มสนใจการภาวนาก็ดีขึ้นเหมือนพวกเราที่นี่นะพวกเราที่นี่มาเรียนต่อเนื่องการภาวนาของพวกเราดีขึ้นมากแต่ละคนรู้สึกตัวไหมมันมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งเราเองรู้สึกได้ด้วยตัวเองคนใกล้ชิดเราเขาก็รู้สึกได้ในใจของเราเคยหนักเคยแน่นใจมันก็โปร่งขึ้นโปร่งขึ้นเราเคยหลงทั้งวันเราก็รู้สึกตัวได้มากขึ้นมากขึ้นไปเทศวัดบูรพารามเทศหลวงพ่อไปเทศเรื่องดูจิตนะในฐานะที่เราไปเทศที่วัดบูรพารามทั้งที่วัดหลวงปู่ดุลเลยพูดเรื่องการดูจิตการดูจิตช่วงหลังๆนี้คนพูดถึงเยอะแต่มันไม่ค่อยจะใช่การดูจิตเท่าไหร่หรอกส่วนมากเป็นการเพ่งจิตการดูจิตกับเพ่งจิตไม่เหมือนกันถ้าเราดูจิตเป็นเราจะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาได้วิมุตติได้มาเป็นลำดับลำดับได้ครบอ่ะศีลสมาธิปัญญาวิมุตติเป็นธรรมเป็นคุณธรรมคุณงามความดีนะถ้าเราได้จิตอันเดียวเราได้ธรรมทั้งหมดมาเราเสียจิตไปดวงเดียวเราเสียธรรมทั้งหมดไปงั้นจิตน่าสำคัญจิตเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานของธรรมทั้งหลายทั้งปวงครูบาอาจารย์ถึงสอนภาวนาเนี่ยถ้าไม่ถึงจิตถึงใจยังไม่ได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติยังได้ผิวเปลือกๆนี่เป็นเทศเรื่องดูจิตนะอุปัชฌาย์หลวงพ่อไปนั่งฟังอุปัชฌาย์หลวงพ่อนี่เป็นหลานหลวงปู่ท่านอยู่กับหลวงปู่มาตั้ง 40-50 ปีตั้งแต่ท่านเป็นเนนนะทำงานใกล้ชิดหลวงปู่มาตลอดเลยเป็นคนเขียนเรื่องหลวงปู่ฝากไว้ใครเคยอ่านไหมหลวงปู่ฝากไว้ใครไม่มีบ้างมีไหมไม่มีหรอน่าสงสารจังไม่ได้พกมา เห็นก็พิมพ์แจกกันเรื่อยๆไปเทศเรื่องดูจิตนะถ้าเทศผิดเนี่ยเจ้าของลิขสิทธิ์ดูจิตต้องว่าหลวงพ่อแน่เลยถ้า ท่านอยู่กับหลวงปู่มาตลอดนะแล้วท่านนั่งฟังยิ้มไปยิ้มมานะเทศเสร็จแล้วบอกให้โยมส่งกันบ้านซะอีกท่านบอกเอ้าโยมส่งเนื้อหาสาระแล้วเล่าให้ฟังเล่าให้พวกเราฟังดูจิตยังไงจะมีศีลดูจิตยังไงจะมีสมาธิดูจิตยังไงให้เกิดปัญญาดูจิตยังไงมีวิมุตตินะวิมุตติคือความหลุดพ้นนะเกิดมรรคเกิดผลถ้าดูจิตเป็นแล้วมันจะได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าเราไม่ได้จิตมาศีลก็กระพร่องกระแพร่งสมาธิก็กระพร่องกระแพร่งปัญญาก็กระพร่องกระแพร่งวิมุตติไม่มีนะดูจิตจะให้เกิดศีลจริงๆทุกคนดูจิตเป็นโดยธรรมชาตินะทุกคนดูจิตเป็นอยู่แล้วแต่ละเลยที่จะดูเท่านั้นเองพวกเรามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในตัวเองนะเราสามารถรู้ได้แต่เราไม่ค่อยอยากรู้อย่างเวลาความรักเกิดขึ้นแทนที่เราจะรู้ว่าจิตกำลังรักนะเราไม่ดูเราจะไปดูคนที่เรารักเวลาความโลภเกิดขึ้นเราไม่ยอมดูว่าจิตกำลังโลภเราจะไปดูว่าไอ้ของที่เราชอบเนี่ยอยากได้อะไรเราก็ไปสนใจดูนั้นนะยังไม่มีเงินซื้อก็ไปเดินดูหรือดูแคตตาล็อกดูอะไรดูแล้วดูอีกไม่ยอมดูจิตตนเองว่ากำลังโลภอยู่เวลาโกรธเราก็ไม่ดูจิตตัวเองว่ากำลังโกรธเรามัวไปดูคนที่ทำให้เราโกรธอย่างเวลาเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราโกรธขึ้นมาเราทำไงบ้างกดแตรสังเกตไหมจ้องมันตาไม่กระพริบเลยจ้องมึงไปโน่นละด่าเองไม่ทันก็กดแตรงั้นจริงๆแล้วทุกคนนะดูจิตของตัวเองเป็นนะสภาวะอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจเรารู้อยู่ทุกคนนะแต่เราละเลยนะเราละเลยหลวงปู่ดูลย์นะ หลวงพ่อไปเจอท่านครั้งแรกท่านถึงบอกการปฏิบัติไม่ยากมันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติจะยากอะไรนะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจพวกเรารู้ได้แต่เราละเลยที่จะรู้นะถ้าเราไม่ละเลยที่จะรู้ความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นที่จิตที่ใจเราคอยรู้เรื่อยๆไปนะกิริยาอาการอะไรเกิดขึ้นที่จิตที่ใจคอยรู้เรื่อยๆไปศีลสมาธิปัญญาวิมุตติจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ดูสิ่งที่ต่างกันนะจะมีผลที่ต่างกันถ้าหากกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตที่ใจเราคอยรู้ทันเนี่ยศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นแต่เดิมพวกเราถือศีลยากเพราะเราถือศีลที่มือที่เท้าที่ปากเนี่ยปากอยากด่าแล้วก็ข่มใจไม่ยอมด่านะมือจะต่อยเขาแล้วเท้าจะเตะเขาแล้วก็พยายามข่มใจไว้มือกำลังจะไปขโมยของเขาแล้วข่มใจไว้นะข่มใจไว้ข่มใจไปเผลอแป๊บเดียวไปหยิบมาแล้วอะไรเงี้ยการรักษาศีลนะถ้ารักษาที่ปากที่มือที่เท้าอะไรเนี้ยรักษายากจะรักษาง่ายถ้าเรารักษาที่ใจนะเรามีสติไว้นะกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตที่ใจเราคอยรู้ทันความโลภเกิดขึ้นรู้ทันความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นรู้ทันนะความหดหู่เกิดขึ้นรู้ทันความลังเลสงสัยเกิดขึ้นรู้ทันไปเรื่อยถ้ารู้ทันแล้วศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเองนะศีลการรักษาศีลจะง่ายถ้ารักษาจิตถ้ารักษาที่อื่นไม่ได้รักษาที่จิตการรักษาศีลจะเป็นของยากงั้นเรามารักษาจิตของตนเองนะด้วยสติมีสติคอยรู้ทันราคะเกิดขึ้นรู้ทันถ้ารู้ทันราคะจะไม่ครอบงำจิตถ้าราคะไม่ครอบงำจิตนะเราก็จะไม่ไปขโมยใครไม่เป็นชู้กับใครนะบางคนมีราคะนะไม่เห็นพอไม่เห็นนะก็ไปเป็นชู้กับเขาไปขโมยกับเขาไปกิ๊กเขานะมีก้องมีกิ๊กไปพูดจาหลอกลวงเห็นไหมศีลข้อสี่ก็ผิดด้วยนะราคะเกิดโลภะเกิดไปพูดจาหลอกลวงนะไอ้สาวก็ไปหลอกหนุ่มหนุ่มก็หลอกสาวสุดท้ายมันสมยอมคนต่างหลอกนะเนี่ยมันหลอกไปหลอกมาเพราะอะไรรู้ไม่ทันจิตของตนเองความโกรธเกิดขึ้นเราก็ไปฆ่าเขาไปตีเขานะความโกรธเกิดขึ้นไปขโมยของเขาได้ไหมได้เกลียดที่หน้ามันเลยแกล้งขโมยของมันเนี่ยมีไหมทำได้นะแล้วความโกรธเกิดขึ้นทำผิดศีลข้อ2ก็ได้ทำผิดศีลข้อ3ได้ไหมเกลียดหน้ามันนะไปแกล้งจีบเมียมันซะเลยเนี่ยทำได้นะไปด่าเขาก็ได้ใช่ไหมไปยุยงให้คนเกลียดเขาก็ได้เนี่ยกิเลสเกิดนะเราจะทำผิดศีลถ้ากิเลสไม่เกิดไม่ครอบงำจิตนะทำผิดศีลไม่ได้นะใจฟุ้งซ่านขาดสติซะอย่างเดียวนะทำผิดศีลข้อไหนก็ได้ทั้งนั้นนะเพราะกิเลสจะครอบงำจิตได้ตลอดเวลาเลยถ้าเราขาดสติซะตัวเดียวนะนี่บางคนก็สติธรรมดาก็หายากอยู่แล้วนะเราก็ไปกินเหล้าเมายาให้สติน้อยลงไปอีกนะอย่างนั้นยิ่งแย่ใหญ่งั้นเราพยายามมีสติรักษาจิตเนืองๆถ้าสติรักษาจิตได้เรื่อยๆเราจะไม่ผิดศีลนี่ทำไงเราจะมีสมาธิสมาธิมีสองจำพวกสมาธิสงบกับสมาธิตั้งมั่นสมาธิสงบเนี่ยเราก็ดูจิตดูใจของเราไปนะจิตใจมันฟุ้งซ่านขึ้นมารู้ทันจิตใจมันฟุ้งซ่านขึ้นมารู้ทันจิตมันจะสงบของมันเองนะจิตมันไหลไปจิตของเราไหลทั้งวันจิตของเราไหลทั้งคืนนึกออกไหมเดี๋ยวก็ไหลไปดูเดี๋ยวไหลไปฟังเดี๋ยวไหลไปคิดถ้าจิตไหลแล้วเรารู้ทันนะจิตจะตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเรียกว่าจิตมีสมาธินะงั้นวิธีฝึกให้จิตเกิดสมาธิเนี่ยไม่ยากนะบางคนฝึกสมาธิแทบตายนะฝึกไม่สำเร็จมาเรียนกับหลวงพ่อไม่นานนะไปนั่งสมาธิได้ดีกว่าเก่านะสมาธิมากกว่าเก่าอีกนะอย่างแต่เดิมไปนั่งหัดพุทโธนั่งรู้ลมหายใจมันไม่ยอมสงบยิ่งไม่ยอมสงบยิ่งโมโหนะยิ่งโมโหยิ่งบังคับมันให้มากขึ้นมากขึ้นอยากจะสงบนะบังคับเท่าไหร่ก็ไม่สงบเพราะจิตไม่มีความสุขเคล็ดลับของสมาธิคือจิตต้องมีความสุขถ้าจิตมีความสุขแล้วมันสงบของมันเองนะนี่ถ้าเราอยู่อารมณ์กรรมฐานที่ใจเราคุ้นเคยใจเราชอบนะแล้วไม่ขาดสตินะแล้วเราคอยรู้ทันจิตไปคนไหนชอบพุทโธเราก็พุทโธแล้วก็รู้ทันจิตจิตหนีไปคิดจิตฟุ้งซ่านไปแล้วรู้ทันคนไหนรู้ลมหายใจชอบรู้ลมหายใจแล้วรู้ลมหายใจไป จิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันคอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆบางทีรู้ลมหายใจจิตก็ไหลเข้าไปเพ่งท้องไปเพ่งลมหายใจนี่จิตไหลเหมือนกันนะถ้าไหลลงไปอยู่ที่เดียวก็จะเป็นการเพ่งถ้าไหลออกไปแล้วสเปสสปะนะเป็นความฟุ้งซ่านนะสองข้างนะกลับข้างกันความฟุ้งซ่านนะก็จับอารมณ์ไม่มั่นหนีไปทางโน้นหนีไปทางนี้นะส่วนการเพ่งนะจิตเป็นนิ่งอยู่ที่เดียวแต่จิตเป็นนิ่งอยู่ที่เดียวจิตก็ไหลนะมันไหลไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นมันไปรู้ท้องพองยุบจิตมันไหลไปอยู่ที่ท้องนะจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตไปอยู่ที่ท้องจิตรู้ลมหายใจแล้วก็จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนี่จิตไม่ตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นมันจะเห็นเลยนะจิตมันจะตั้งตัวเด่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะแล้วมันจะเห็นทุกสิ่งที่จิตรู้เนี่ยแยกออกไปอยู่ต่างหากจิตจะไม่ไหลเข้าไปรวมกับสิ่งที่มันรู้นะนี่เรามาคอยฝึกนะมาหัดหาอารมณ์กรรมฐานขึ้นมาสักอันหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ให้จิตเลือกดูอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสนะอารมณ์ที่ยั่วกิเลสไม่เอาอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสแล้วก็เป็นอารมณ์ที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขมีความสบายใจอยู่กับอารมณ์นั้นไปแล้วถ้าจิตไหลไปเรารู้ทันจิตไหลไปเรารู้ทันเราจะได้สมาธิขึ้นมานะถ้าเราจับนิ่งๆอยู่ที่อารมณ์ที่สบายเราจะได้สมถะจิตไปรวมอยู่ที่อารมณ์ที่สบายจะได้สมถะนะแต่ถ้าจิตไหลไปแล้วเรารู้จิตไหลไปแล้วเรารู้เราจะได้ความตั้งมั่นขึ้นมานะตรงนี้พูดให้ฟังเนี่ยจะเข้าใจยากต้องไปลองทำเอาเองเช่นถ้าเรารู้ลมหายใจแล้วจิตเราไปรวมเข้ากับลมหายใจมีสมาธินะสงบอยู่กับลมหายใจได้สมถะถามว่าจิตส่งออกไปไหมจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมนะได้สมถะนะแล้วจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะแต่ถ้าจิตไหลเข้าไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วเรารู้ทันเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเห็นไหมแค่รู้ลมหายใจนะจิตยังพลิกได้สองแบบถ้าจิตไหลไปอยู่ที่ลมได้สมถะถ้าจิตรู้ลมจิตตั้งมั่นอยู่ต่างหากเห็นร่างกายหายใจอยู่จิตไม่ฟุ้งไปไม่หลงไปที่อื่นด้วยไม่หลงไปที่ลมด้วยเนี่ยจิตจะได้ความตั้งมั่นจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมาธิชนิดตั้งมั่นนี้แหละที่เอาไว้เดินปัญญาส่วนสมาธิที่จิตไหลไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวเอาไว้นอนพักผ่อนนะได้พักผ่อนถามว่าพักผ่อนดีไหมดีจำเป็นไหมจำเป็นมีประโยชน์ไหมมีนะแต่ถ้าพักมากไม่ยอมเจริญปัญญาชาตินี้มันก็ได้แค่พักชาติหน้ามันก็ไปพักต่อไม่พักในพรหมโลกนะงั้นเราคอยรู้ทันนะคอยรู้ทันจิตนี่ตัวสำคัญเลยนะอย่างเรารู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมไม่หนีไปที่อื่นได้สมถะนะจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันจิตหนีไปอยู่ที่อื่นหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันเราจะได้ความตั้งมั่นเราดูท้องผ่องยุบถ้าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องจะได้สมถะจิตตั้งมั่นขึ้นมานะรู้ทันจิตที่ไหลเข้าไปที่ท้องจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจะได้ความตั้งมั่นจิตหนีไปคิดอีกรู้ทันอีกก็ได้ความตั้งมั่นถ้ารู้ทันจิตที่หลงไปไหลไปนะจะได้ความตั้งมั่นถ้ารู้อารมณ์อันเดียวที่มีความสุขจะได้สมถะจะได้สมาธิชนิดสงบถ้ารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะจิตที่ไหลไปจิตที่ฟุ้งไปจะได้ความตั้งมั่นถ้ารู้อารมณ์ที่มีความสุขแล้วสบายอยู่กับตัวอารมณ์จะได้สมถะกรรมฐานเฉยๆไม่เดินปัญญานะตัวนี้แยกให้ออกเห็นไหมเรื่องจิตนั้นประณีตนะไม่งั้นเราดูไม่ออกเราก็คิดว่าเราทำสมาธิแล้วคงจะเจริญปัญญาได้เจริญไม่ได้ถ้าเราไปทำสมาธิชนิดพักผ่อนนะสมาธิชนิดพักผ่อนทำให้จิตมีเรี่ยวมีแรงกระชุ่มกระชวยขึ้นมาหรอกแต่พอจิตกระชุ่มกระชวยเราต้องมาฝึกให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันถึงจะเดินปัญญาได้นี่หัดดูจิตดูใจนะจะได้สมาธิทั้งสองประเภทเลยนะอยากต้องการความสงบเหรอต้องการพักผ่อนเหรอจับเข้าไปในอารมณ์ที่สบายอันเดียวนะต้องการเจริญปัญญานะรู้สึกตัวขึ้นมาจิตไหลแล้วรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาไหมเรียนที่จิตอันเดียวนะพลิกแปลงได้เยอะเรียนที่จิตก็มีศีลถ้ารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นมาเรารู้ทันนะกิเลสไม่ครอบจิตก็ได้ศีลนะเรียนรู้เรื่องจิตถ้าจิตไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวได้สมาธิได้สมถะสมาธิชนิดที่ทำสมถะนะถ้าจิตฟุ้งซ่านไปไหลไปไหลมาไหลไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวก็ได้ไหลไปคิดก็ได้สเปสปะไปในอารมณ์ต่างๆนานาก็ได้ ถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปเนี่ยเราจะได้ความตั้งมั่นได้สมาธิชนิดที่จะใช้เจริญปัญญานะสมาธิเราควรจะฝึกให้ได้ทั้งสองแบบเพราะเจริญปัญญารวดเดียวนะถึงจุดหนึ่งก็หมดแรงหมดแรงแล้วเจริญปัญญาได้ไม่จริงไม่ดีนะก็ต้องพักผ่อนไม่ใช่เจริญปัญญารวดไปเลยอย่างนั้นไม่มีแรงพอนะนี่ดูจิตอย่างนี้เกิดศีลดูจิตอย่างนี้ได้สมาธิสองประเภทดูจิตยังไงให้เกิดปัญญานะการดูจิตดูใจให้เกิดปัญญาการเจริญปัญญาไม่จำเป็นต้องดูจิตดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูความปรุงแต่งของจิตที่เรียกว่าดูจิตดูจิตนั้นในความเป็นจริงคือดูความปรุงแต่งของจิตก็ได้ดูกระบวนการทำงานของจิตก็ได้กระบวนการทำงานของจิตเรียกว่าธรรมธรรมานุปัสสนาเนี่ยเป็นกระบวนการทำงานของจิตนะจิตปรุงนิวรณ์ทำไมจิตปรุงนิวรณ์นะทำไงจิตไม่ปรุงนิวรณ์รู้กระบวนการนะโพชฌงค์เป็นยังไงนะทำไงโพชฌงค์เกิดทำไงโพชฌงค์ไม่เกิดเนี่ยรู้กระบวนการนะนี่เป็นธรรมานุปัสสนานะรู้อริยสัจทำไมทุกเกิดทำไงทุกไม่เกิดนะเนี่ยอันนี้เป็นธรรมานุปัสสนานะถ้าดูกายนะก็ได้นะจะเจริญปัญญาด้วยการดูกายก็ได้ถ้าเห็นกายแสดงไตรลักษณ์ก็เรียกเจริญปัญญาด้วยการรู้กายถ้าเห็นเวทนาแสดงไตรลักษณ์ก็ใช้เวทนานั่นแหละทำวิปัสสนานะเจริญปัญญาถ้าเห็นจิตปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายไปนะรู้ทันความปรุงของจิตไปนี่ใช้จิตเป็นวิหารธรรมเป็นจิตตานุปัสสนาถ้ารู้กระบวนการทำงานของจิตก็จะเป็นธรรมานุปัสสนานะอะไรก็ได้นะการเจริญปัญญาเนี่ยไม่จำเป็นต้องดูจิตเสมอไปแล้วแต่ถนัดนะแต่การทำสมาธิทิ้งจิตไม่ได้นะเพราะในบทเรียนเรื่องการทำสมาธินะพระพุทธเจ้าเรียกชื่อตรงๆหรือว่าจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตนะแล้วได้สมาธิสองแบบนะส่วนการเจริญปัญญานะดูกายก็แสดงไตรลักษณ์ดูเวทนาก็แสดงไตรลักษณ์ดูสังขารจิตสังขารก็แสดงไตรลักษณ์นะดูกระบวนการทำงานของจิตเขาก็แสดงไตรลักษณ์ให้ดูนะอย่างนิวรณ์เนี่ยสั่งไม่ให้เกิดนะถ้ามีเหตุนิวรณ์ก็เกิดห้ามมันไม่ได้ควบคุมไม่ได้นะโพชฌงค์เนี่ยถ้าเราทำเหตุของโพชฌงค์แล้วโพชฌงค์ก็เกิดนะเราสั่งไม่ได้เราบังคับไม่ได้เห็นไตรลักษณ์เหมือนกันรวมความแล้วก็คือการเจริญปัญญานั้นจะดูกายเวทนาจิตธรรมได้ทั้งนั้นเลยแต่ที่สำคัญต้องเห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะวิปัสสนากรรมฐานต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเห็นแต่ร่างกายหายใจอยู่นะอย่าไปดูเห็นร่างกายหายใจไปดูนิ่งเฉยอยู่งั้นไม่ใช่วิปัสสนานะเห็นแต่กายเฉยๆเป็นสมถะนะแต่ถ้าเห็นเลยร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้นะเป็นของบังคับไม่ได้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอย่างนี้เป็นวิปัสสนาแต่ไม่ใช่คิดเอานะเป็นความรู้สึกเอาไม่ใช่คิดเอางั้นจุดสำคัญของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ใช่ว่าดูอะไรดูรูปก็ได้ดูนามก็ได้รูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้นะในกายก็เป็นตัวรูปธรรมใช่ไหมเวทนาเป็นนามธรรมจิตเป็นนามธรรมตัวธรรมานุปัสสนามีทั้งรูปธรรมและนามธรรมนะระคนกันอยู่ดูอะไรก็ได้แต่ต้องเห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนาไม่ใช่การเจริญปัญญานะงั้นเวลาดูกายนะเราจะดูลงปัจจุบันเนี่ยต้องรู้วิธีดูดูกายดูลงปัจจุบันขณะร่างกายกำลังเคลื่อนไหวปากเรากำลังประงับประงับเนี่ยรู้สึกลงปัจจุบันนะเห็นเลยร่างกายนี้มันกำลังอ้าปากงับงับงับอยู่นี่นะร่างกายกำลังเคลื่อนไหวเห็นได้สดสดร้อนร้อนรู้สึกอยู่สดสดร้อนร้อนนะดูไปเรื่อยมันจะเห็นมันไม่มีน้ำหนักขึ้นที่ใจนะถ้าไปดูร่างกายแล้วก็เกิดน้ำหนักขึ้นที่ใจอันนี้แสดงว่าไม่ได้ไปรู้กายหรอกแต่ไปเพ่งกายนะถ้าเพ่งเมื่อไหร่น้ำหนักจะเกิดนะถ้ารู้เนี่ยไม่มีน้ำหนักเกิดขึ้นที่ใจจะโปร่งโล่งเบาเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจก็โล่งไปนะงั้นเราสังเกตนะถ้าทื่อๆขึ้นมาแน่นๆขึ้นมาแสดงว่าไม่ได้รู้เอาหรอกแต่ไปเพ่งเอาไปจ้องเอางั้นเราเวลารู้กายเรารู้ลงปัจจุบันไปแต่ถ้ารู้จิตเนี่ยรู้ตามหลังไปติดเช่นเราโกรธขึ้นมาในขณะที่รู้ว่าโกรธเนี่ยเป็นคนละขณะกับขณะที่โกรธในขณะที่โกรธนั้นไม่มีสตินะพอโกรธไปแล้วปั๊บสติเกิดทำงานขึ้นมาเห็นเลยจิตดวงตะกี้นี้โกรธอยู่นะเป็นจิตคนละดวงกัน นั้นการดูจิตเนี่ยไม่เหมือนดูกายดูกายจะลงปัจจุบันขณะดูจิตเนี่ยจะเป็นปัจจุบันสันตติสันตติคือความสืบต่อกับปัจจุบันนะเป็นความสืบต่อกับปัจจุบันไม่ได้ดูพอดีเป๊ะๆแต่จะตามหลังแต่ตามไปติดๆนะไม่ใช่โกรธเมื่อวานวันนี้รู้เนี่ยใช้ไม่ได้ขับรถอยู่เขาปาดหน้าโกรธขึ้นมาปุ๊บเรามีสติรู้ลงไปตรงที่มีสติรู้ว่าโกรธเนี่ยเป็นจิตคนละดวงกันแต่ว่าหัดทีแรกเรายังไม่เห็นว่าเป็นจิตคนละดวงนะค่อยๆฝึกไปเราจะพบเลยจิตที่โกรธก็ดวงหนึ่งจิตที่รู้ว่าโกรธก็เป็นอีกดวงหนึ่งถ้าคนไหนได้ฝึกจนกระทั่งเห็นว่าจิตมันเป็นคนละดวงนะเรียกว่าสันตติขาดนะสันตติขาดเนี่ยขึ้นวิปัสสนาที่แท้จริงแล้วนะพวกเราคนไหนเมื่อวานหลวงพ่อเทศที่สวนสันติธรรมถามนะว่าโยมคนไหนเห็นว่าจิตวิ่งไปวิ่งมาได้บ้างนะเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปคิดวิ่งไปดูแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปฟังแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปคิดแล้วก็วิ่งกลับมาใครเห็นแบบนี้ได้บ้างใครเคยเห็นยกมือให้หลวงพ่อดูซิแก้ง่วงมีไหมยกมือให้ดูหน่อยนี่เราเห็นจิตวิ่งไปวิ่งมาได้นะใครเคยเห็นว่าจิตที่ดูเกิดแล้วก็ดับจิตที่ฟังเกิดแล้วก็ดับจิตที่คิดเกิดแล้วก็ดับตรงนี้ใครเห็นบ้างมีไหมใช้ได้นะเพราะน้อยกว่าตะกี้ถ้าบอกว่าเห็นจิตวิ่งไปวิ่งมา10คนแต่เห็นจิตเกิดดับทางทวารต่างๆ20คนอันนี้หลอกกันชัดๆเลยเพราะก่อนที่เราจะเห็นจิตเกิดดับทางทวารต่างๆนะเราจะรู้สึกว่าจิตเราวิ่งไปวิ่งมาตรงที่เราเห็นว่าจิตวิ่งไปวิ่งมาเราจะรู้สึกจิตมีดวงเดียวจิตมีอยู่ดวงเดียวแหละเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปคิดตัวนี้เรายังไม่เห็นว่าจิตเกิดดับแต่ถ้าเราเห็นว่าจิตที่ไปดูเป็นดวงหนึ่งนะจิตที่มาคิดเป็นอีกดวงหนึ่งจิตที่ไปฟังเป็นดวงหนึ่งจิตที่มาคิดเป็นอีกดวงหนึ่งเรียกว่าสันตติขาดนะถ้าสันตติขาดเราขึ้นวิปัสสนาจริงๆมันบางคนนะแวบเดียวเท่านั้นเห็นตรงนี้นะใช้เวลาไม่นานเลยก็ล้างความเห็นผิดว่าจิตเป็นอัตตาตัวตนได้นะถ้าล้างความเห็นผิดว่าจิตเป็นอัตตาตัวตนได้เป็นพระโสดาบันละถ้าเมื่อไรเราเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราจะเห็นว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่ใช่เรานะถ้าเมื่อไรหมดความยึดถือจิตก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกนี้อีกนะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราได้เป็นพระโสดานะหมดความยึดถือจิตได้จะเป็นพระอรหันต์นะพอไม่ยึดถือจิตสักอย่างเดียวก็จะไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกยึดจิตอันเดียวก็จะยึดทุกสิ่งทุกอย่างมาตามมาทีหลังนะนี่เราคอยมาหัดนะหัดเจริญปัญญาคนไหนถนัดดูกายก็ดูกายเห็นกายแสดงไตรลักษณ์คนไหนดูเวทนาถนัดรู้เวทนาก็เห็นเวทนาแสดงไตรลักษณ์ไปคนไหนจะดูจิตนี่ดูจิตเพื่อให้เกิดปัญญานะคนไหนจะหัดดูจิตให้เกิดปัญญานะก็ต้องเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์นะบางคนดูว่าจิตเกิดดับเนี่ยดูยากจิตเกิดที่ตาแล้วดับจิตเกิดที่หูแล้วดับจิตเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจแล้วดับดูยากนะเพราะไปดูผ่านอายตนะไปอิงอายตนะมันมีวิธีดูที่ง่ายกว่านั้นดูความปรุงแต่งของจิตจิตจะต้องเกิดร่วมกับเจตสิกเสมอจิตจะไม่เกิดเดี่ยวๆแต่จิตจะต้องเกิดร่วมกับเจตสิกเจตสิกได้แก่อะไรได้แก่เวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะรู้สึกเฉยๆสัญญาคือความจําได้ความหมายรู้สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วจิตจะเกิดลอยๆไม่ได้ต้องเกิดร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารเสมอนะจิตทุกชนิดเลยต้องเกิดร่วมกับพวกนี้นะนี่เราจะดูจิตว่าจิตเกิดดับเนี่ยเราดูตัวจิตตรงๆไม่ได้เราอาศัยดูผ่านเจตสิกนะเช่นเราเห็นว่าจิตที่มีราคะเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะเออจิตมีราคะเมื่อกี้จิตมีราคะนะเอาหายไปแล้วกลายเป็นจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันนะดูมันไปจิตที่มีโทสะก็ดับนะเกิดจิตไม่มีโทสะนี่เราเห็นว่าจิตมีสองแบบละจิตที่มีกิเลสกับจิตที่ไม่มีกิเลสนะคลิกกลับไปกลับมากลับไปกลับมาจิตสองอันนี้ไม่เหมือนกันเราเริ่มเห็นว่าจิตสองดวงนี้ไม่เหมือนกันจิตที่มีราคะกับจิตที่ไม่มีราคะเนี่ยไม่เหมือนกันจิตที่มีโทสะกับจิตที่ไม่มีโทสะเนี่ยไม่เหมือนกันจิตที่ฟุ้งซ่านกับจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยไม่เหมือนกันนี่แหละการดูจิตจริงๆเขาดูกันตรงนี้นะที่บอกว่าดูจิตดูจิตไม่ใช่ดูตัวจิตตรงๆนะแต่ดูผ่านเจตสิกนะถ้าไม่ผ่านเจตสิกก็ไปผ่านอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นในจิตที่เกิดที่ตาก็เป็นดวงหนึ่งเกิดที่หูก็ดวงหนึ่งนะ จิตที่สุขก็ดวงหนึ่งจิตที่ทุกข์ก็ดวงหนึ่งจิตที่เฉยๆก็เป็นอีกดวงหนึ่งเนี่ยการเห็นดูจิตเนี่ยเราดูผ่านตัวอื่นไม่ใช่ดูตัวจิตตรงๆจิตตรงๆดูไม่ได้นะนี่หลวงพ่ออ้างอิงหลวงปู่ดูลย์ด้วยนะไปเทศวัดบูรณ์หลวงปู่สอนหลวงพ่อมานะว่าอย่าใช้จิตแสวงหาจิตหาอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอนี่พูดถึงขนาดนี้นะแล้วท่านสอนอะไรท่านบอกให้ดูจิตท่านบอกสั้นๆเรามาหัดดูอยู่ไม่กี่เดือนนะท่านก็โอเคเลยท่านว่าใช้ได้แล้วที่หัดดูก็คือดูความเปลี่ยนแปลงของจิตนี่เองเดี๋ยวก็มีราคะเดี๋ยวก็ไม่มีเดี๋ยวมีโทสะเดี๋ยวก็ไม่มีเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่เดี๋ยวก็สงสัยนะเดี๋ยวก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่หดหู่ไม่สงสัยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหมุนอยู่อย่างนี้ทั้งวันดูความเปลี่ยนแปลงนะดูความปรุงแต่งนี่แหละคือการดูจิตหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลดูจิตก็สอนอย่างนี้นะนี่พูดอ้างอิงต่อหน้าพระอุปัชฌาย์เลยนะท่านเป็นคนทำประวัติหลวงปู่เลยนะบอกหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลบอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาหลวงปู่ดูลมาดูตรงนี้นะแล้วหลวงปู่ดูลเกิดรู้แจ้งอริยสัจแห่งจิตขึ้นมาที่ว่าดูจิตดูจิตเลยไม่ใช่ไปดูจิตตัวตรงๆบางคนไปดูจิตนะไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างหลวงปู่ดูลไม่ได้สอนอย่างนั้นนะแต่ว่ามีการสอนอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าอะไรการดูจิตมีหลายระดับใช่ไหมดูจิตในระดับเพื่อให้เกิดศีลดูจิตในระดับให้เกิดสมาธิดูจิตให้ระดับในเกิดปัญญาอย่างคนที่จิตฟุ้งซ่านมากไปหาหลวงปู่ดูลบางคนหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตเพื่อให้เกิดสมถะนะให้ทำสมถะด้วยการดูจิตเพราะฉะนั้นอย่างท่านให้ดูจิตไปพอจิตพุทโธไปเรื่อยนะแล้วก็ดูจิตไว้พอความคิดนึกปรุงแต่งเกิดขึ้นให้ปัดทิ้งไปเลยนะไม่เอาความปรุงแต่งนะประคองจิตให้นิ่งให้ว่างหลวงปู่ดูลสอนแบบนี้ไว้บ้างไหมสอนแต่สอนสำหรับคนที่จะใช้ทำสมถะกรรมฐานนะถ้าจะสอนคนที่จะเดินปัญญาท่านจะสอนให้เห็นความแปรปรวนความเกิดดับของจิตซึ่งจิตที่มีราคะเกิดแล้วก็ดับจิตที่มีโทสะเกิดแล้วดับนะไม่ใช่สอนให้ดูตัวจิตนิ่งๆว่างๆอันนั้นเป็นคำสอนในขั้นสมถะกรรมฐานอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยการดูจิตมันทำได้ตั้งแต่ขั้นให้เกิดศีลให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญานะมีหลายระดับนะไม่ใช่มั่วๆเห็นว่าหลวงปู่ดูลสอนไปจดกันมานะบอกหลวงปู่ดูลสอนบอกให้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างนี่แหละวิธีดูจิตก็คือประคองจิตให้นิ่งให้ว่างไม่ได้ไปดูว่าท่านสอนใครสอนเพื่ออะไรนะเป็นคำสอนระดับไหนนะงั้นมันคำสอนเรื่องดูจิตมีหลายระดับนะถ้าสอนให้รักษาจิตให้นิ่งให้ว่างอันนั้นสอนเพื่อให้ทำสมถะกรรมฐานนะถ้าสอนพุทโธแล้วก็เห็นจิตซึ่งเป็นผู้รู้พุทโธนี่สอนให้จิตตั้งมั่นใช่ไหมสอนให้ว่าพุทโธแล้วจิตมันจับตัวพุทโธได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาอันนี้สอนให้จิตตั้งมั่นเป็นอีกแบบหนึ่งนะงั้นบางคนมานั่งเถียงกันนะว่าหลวงปู่ดูลสอนดูจิตอย่างนั้นสอนดูจิตอย่างนี้ทำไมไม่เหมือนกันเพราะว่ามันระดับแตกต่างกันนะคนละระดับกันถ้าเราแยกออกนะเราฟังเข้าใจหลักของการปฏิบัติให้ถ่องแท้เราจะรู้เลยครูบาอาจารย์พูดตรงนี้เนี่ยเป็นธรรมะระดับไหนพูดตรงนี้เป็นธรรมะระดับไหนนะในขั้นของการเจริญปัญญาไม่ใช่การประคองจิตให้นิ่งให้ว่างแต่จะต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตเหมือนหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลก็สอนให้เห็นไตรลักษณ์นั่นเองทำไมสอนสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารมันปรุงใช่ไหมพอสังขารมันปรุงสัญญามันเข้าไปตีความนะเสร็จแล้วก็จิตนั่นแหละถูกสัญญาหลอกนะว่ามีตัวมีตนนะอย่างนี้ก็มีนะหรือบางทีสัญญามันเกิดขึ้นมาผุดขึ้นมาพอสัญญาผุดขึ้นมาสังขารก็ปรุงต่อจิตก็มีตัวมีตนนะอย่างนี้ก็มีอย่างอยู่ๆเรานึกถึงหน้าคนคนหนึ่งไม่ได้เจตนาจะนึกใครเคยเป็นไหมอยู่ๆหน้าคนนี้โผล่ขึ้นมามีไหมไม่ได้เจตนานี่สัญญามันผุดขึ้นมานะถัดจากนั้นเราจะคิดต่อนึกออกไหมโอ้ไอคนนี้ดีคิดหน้าคนนี้โผล่ขึ้นมานะความรู้สึกรักเกิดขึ้นหน้าคนนี้โผล่ขึ้นมาความรู้สึกเกลียดเกิดขึ้นความรู้สึกรักความรู้สึกเกลียดเนี่ยคือตัวสังขารนะอาศัยสัญญานะก็ปรุงสังขารขึ้นมาพอมีสังขารขึ้นมาสัญญาเข้าไปหมายอีกนะไปหมายซ้ำลงไปเช่นเห็นคนที่เรารักเกิดขึ้นมาความรักเกิดขึ้นนะสัญญาไปหมายผิดว่าเนี่ยเป็นคนจริงๆนะเป็นคนจริงๆขึ้นมาเนี่ยลงแล้วสัญญาวิปลาสอีกแล้ว นะมันหลอกกันไปหลอกกันมานะสัญญาเนี่ยเป็นตัวหลอกลวงที่ร้ายกาจที่สุดเลยหลอกให้จิตคิดก็ได้หลอกให้จิตคิดไปแล้วหลงผิดไปเลยก็ได้นะมันหลอกได้สารพัดเลยแต่พอเรารู้ทันรู้ทันเราจะเห็นเลยจิตนี้ปรุงแต่งตลอดเวลานะสัญญาจะเกิดห้ามได้ไหมสังขารจะเกิดห้ามได้ไหมอย่างความจำมันจะผุดขึ้นมาห้ามได้ไหมเคยไหมอยากให้จำแล้วมันไม่ยอมจำนึกใหญ่ไอ้คนนี้ชื่ออะไรวะคนนี้ชื่ออะไรวะนะใครเคยเป็นยกมือให้ดูสิมีไหมเห็นไหมกระทั่งเด็กๆหนุ่มสาวก็เป็นนะเห็นหน้าแฟนเรารู้ว่าแฟนนะชื่ออะไรวะคนนี้เห็นไหมเนี่ยสัญญาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงเนี่ยตอนนี้เราเห็นง่ายนะตอนเลือกตั้งนะเขาติดรูปไปเยอะใช่ไหมมีรูปเยอะตอนนี้รูปปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงรูปหายไปแล้วถัดจากนี้ดูนโยบายสัญญาจะไม่เที่ยงแล้วไอ้ที่สัญญาไว้หายหมดเลย แต่มันคนละอันกันนะนี่หลวงพ่อพูดแก้ง่วงหรอกพูดธรรมะล้วนๆเดี๋ยวง่วงนะสัญญาเป็นความจำได้หมายรู้นะไม่ใช่พันธะสัญญาอย่างโลกนะอย่างจำได้ว่านี่สีเขียวนี่สีเหลืองนี่สีเขียวแปลว่าอย่างนี้สีเหลืองแปลว่าอย่างนี้นะจำได้หลายสเต็ปอันแรกจำได้ว่าเนี่ยสีเขียวนี่สัญญาระดับที่1สัญญาระดับที่2แปลเป็นสัญลักษณ์ต่อสีเขียวแปลว่าให้ไปได้นี่สัญญาทั้งสิ้นเลยสัญญาอีกแบบหนึ่งก็จะไปมองว่าเป็นการเป็นมุมมองของจิตนะเห็นว่าไอ้นี่เที่ยงไอ้นี่เป็นสุขไอ้นี่เป็นตัวเรานี่ก็เป็นสัญญาที่เพี้ยนเพี้ยนนะสัญญามันจะทำงานสังขารมันจะทำงานสั่งมันได้ไหมจิตจะโกรธห้ามได้ไหมโกรธแล้วไล่มันไม่ไปรู้สึกไหมคนไหนเคยเศร้าใจเคยเสียใจไหมอกหักอะไรเงี้ยอกหักแล้วเศร้าใจอยากให้หายหายไหมไม่หายจนเราเวลาที่อกหักนะเรานึกว่าเราคงต้องเศร้าทั้งชาติผ่านมาไม่นานเลยก็ลืมไปแล้วหายแล้วอกหักหายแล้วเพราะอะไรเศร้าใจก็ไม่เที่ยงนะทราบความเศร้าใจเนี่ยเป็นสังขารเนี่ยหัดดูไปนะจะเห็นเลยความปรุงแต่งทั้งหลายของจิตนะเป็นของไม่เที่ยงนะจะปรุงดีก็ไม่เที่ยงจะปรุงร้ายก็ไม่เที่ยงจะปรุงสุขก็ไม่เที่ยงจะปรุงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะสัญญานะสังขารเวทนาเนี่ยล้วนแต่ของไม่เที่ยงนะจิตที่เกิดร่วมกับสัญญาสังขารเกิดร่วมกับเวทนาก็เลยไม่เที่ยงไปด้วยนะเกิดดับไปด้วยกันจิตที่สุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่ทุกข์เกิดแล้วดับนี่แหละคือการดูจิตให้เกิดปัญญาไม่ใช่ไปดูจิตประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอันนั้นเป็นการทําจิตให้มีสมถะนะถามว่าหลวงปู่ดูลเคยสอนไหมเคยสอนบางคนให้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างสําหรับคนซึ่งยังไม่ทําสมถะนะถ้าทําสมถะมาแล้วเนี่ยท่านสอนให้ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเหมือนที่หลวงปู่มั่นสอนท่านมาสุดท้ายท่านก็เกิดปัญญานะสังขารทั้งหลายเนี่ยมันจะปรุงมันก็ปรุงนะห้ามมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้มีแต่เรื่องควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เท่านั้นเลยนะมีแต่ของไม่เที่ยงนะมีแต่ของทนอยู่ไม่ได้เนี่ยเห็นไตรลักษณ์เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะหรือเวทนาก็เหมือนกันมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของทนอยู่ไม่ได้มีแต่ของบังคับไม่ได้สั่งให้สุขมันก็ไม่ฟังนะใจมันจะทุกข์เนี่ยสั่งให้มันเลิกทุกข์มันก็ไม่ฟังสั่งให้มันมีความสุขมันก็ไม่ฟังทำอะไรไม่ได้สักอันการที่เราคอยรู้ขันธ์ทั้งหลายนะเห็นจิตซึ่งทำงานร่วมกับเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารทำงานร่วมกันไปเรื่อยๆกับจิตนะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเนืองๆเนืองๆไปนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันปิ้งขึ้นมานะจิตนี้แหละเป็นของไม่เที่ยงนะเพราะอะไรเพราะจิตที่มีความสุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่มีความทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่โลภเกิดแล้วก็ดับจิตที่โกรธเกิดแล้วก็ดับจิตที่หลงเกิดแล้วก็ดับนี่จิตมันไม่เที่ยงจิตแต่ละอย่างแต่ละอย่างเช่นจิตที่มีความสุขก็ทนอยู่ไม่ได้นานอยู่ได้ชั่วคราวก็หายไปนี่เรียกว่ามันเป็นทุกขังมันทนอยู่ไม่ได้นะจิตที่มีความทุกข์เองก็ทนอยู่ไม่ได้อยู่ได้ชั่วคราวก็หายไปก็เรียกว่ามันเป็นทุกขังนะจิตที่โลภขึ้นมาก็อยู่ได้ชั่วคราวทนอยู่ต่อไปนานๆไม่ได้ก็หายเหมือนกันเรียกว่ามันมีทุกขังนะทุกขังแปลว่าทนอยู่ไม่ได้นะแล้วมันจะเป็นดีจะมันจะสุขมันจะทุกข์มันจะดีมันชั่วสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้เรียกว่าอนัตตานี่แหละหัดดูจิตแล้วเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตถึงจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานนะถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนานะเพราะงั้นในขั้นเจริญปัญญาเนี่ยต้องเห็นไตรลักษณ์ถ้าจะดูจิตก็ต้องเห็นไตรลักษณ์ของจิตเห็นเลยจิตที่เป็นมีสุขไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะ จิตที่เป็นทุกข์ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้จิตโลภจิตโกรธจิตหลงก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตที่เป็นกุศลก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตทุกชนิดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เรียกว่าดูจิตให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาก็คือเกิดความเข้าใจและยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยชั่วคราวนะทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นทุกอย่างทนอยู่ไม่ได้ทุกอย่างมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้คำว่าอนัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยนะบางคนจะดูจิตให้เป็นอนัตตาแล้วไปทำจิตว่างๆบางเนี่ยจิตเป็นอนัตตาว่างๆอย่างนั้นไม่ใช่อนัตตาอนัตตาไม่ได้แปลว่าว่างๆนะอนัตตามันว่างจากความมีตัวมีตนว่างจากความอมตะถาวรนะไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยแล้วเป็นอนัตตานะอย่างเห็นขันห้าเป็นอนัตตาเนี่ยไม่ใช่เห็นขันห้าเป็นว่างๆนะขันห้าว่างนี่ไม่ใช่นะคำว่าอนัตตากับว่างๆคนละเรื่องกันอนัตตาเนี่ยถ้ามีเหตุมันก็มีถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีหมายถึงเราบังคับมันไม่ได้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุถ้ามีเหตุมันก็เกิดถ้าไม่มีเหตุมันไม่เกิดมันมีเหตุมันเกิดมาแล้วพอหมดเหตุมันดับไปเราห้ามไม่ได้การที่ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอมตะถาวรนี่แหละคือคำว่าอนัตตานะงั้นบางคนมักง่ายนะอนัตตาแปลว่าไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐินะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนความสุดโต่งสองด้านสุดโต่งสองด้านก็คือขันธ์ทั้งหลายเนี่ยมีอยู่ถาวรกับขันธ์ทั้งหลายไม่มีอยู่เลยหรือขันธ์ทั้งหลายขาดศูนย์พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนี้นั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งสิ้นเลยถ้าเห็นว่าขาดศูนย์นะเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออุจเฉททิฏฐิถ้าเห็นว่าไม่มีอะไรเลยนะเป็นนัตถิกาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกชนิดหนึ่งถ้าเห็นว่ามีถาวรนะเป็นสัสสตทิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นถ้าไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะเห็นว่าถ้ามีเหตุก็มีถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีนะเราสั่งไม่ได้ทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุนี่ธรรมะอยู่ตรงนี้นะมันจะหลุดออกจากความสุดโต่งสองด้านระหว่างความมีกับความไม่มีนะถ้ามีเหตุก็มีถ้าไม่มีเหตุไม่มีอย่างตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญนะเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งสองฝั่งเลยตายแล้วเกิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะตายแล้วสูญก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วที่ถูกเป็นยังไงถ้ายังมีเหตุอยู่ก็ยังเกิดอยู่ถ้าไม่มีเหตุแล้วไม่มีเชื้อเหลือแล้วก็ไม่เกิดนะเพราะงั้นไม่ใช่ว่าสุดโต่งไปข้างมีหรือข้างไม่มีนะต้องระมัดระวังมากเลยนะมิจฉาทิฏฐิเต็มบ้านเต็มเมืองเรานะแทรกเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนาของเรานี่เต็มไปหมดเลยพวกเราชาวพุทธต้องเรียนให้ดีต้องศึกษาให้ดีไม่งั้นเราจะพลาดนะอย่างรู้สึกไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างเงี้ยนะไปอยู่กับความว่างพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราอยู่กับความว่างนะไปอยู่กับความว่างไม่พ้นทุกข์หรอกเพราะความว่างเป็นภพหนึ่งนะต้องมารู้ขันนะต้องเรียนรู้ทุกข์นะเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามนี่แหละเห็นขันห้านี่แหละนะล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่เรียกว่าทำวิปัสสนาเรียกว่าเจริญปัญญาอยู่นะเพราะฉะนั้นจะดูจิตให้เกิดปัญญาไม่ใช่ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างนะไม่ใช่โน้มจิตไปอยู่ในความว่างไม่ได้ปัดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทิ้งไปเพื่อให้จิตว่างไม่ใช่ทำอย่างนั้นแต่รู้ทันเลยนะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะจิตทุกชนิดที่เกิดขึ้นไม่เที่ยงจิตทุกชนิดที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์จิตทุกชนิดที่เกิดขึ้นนั้นบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจนะเนี่ยเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเราจะเข้าใจอริยสัจหลวงปู่ดูลย์นี่แหละเรียนจากหลวงปู่มั่นสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาเห็นไหมเรียนเรื่องอนิจจาเห็นไหมอะไรอนิจจาสังขารสัญญาอนิจจาเห็นไหมสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาไม่เรียนเรื่องอนัตตาก็เรียนเรื่องไตรลักษณ์นั่นแหละนะเรียนสังขารเรียนสัญญาเป็นไตรลักษณ์นะถ้าจะพูดให้เต็มสูตรนะก็ต้องมีเวทนาอีกตัวหนึ่งแต่ว่าหลวงปู่มั่นท่านฌานฉลาดท่านพิจารณาแล้วว่าหลวงปู่ดูลเรียนแค่2ตัวนี้ก็พ้นแล้วท่านก็สอน2ตัวนี้นะแต่ไม่ใช่มีแค่2ตัวนะมีตัวที่3คือตัวเวทนาด้วยนะแต่แล้วแต่ละคนเรียนไม่ต้องเท่ากันไม่เหมือนกันหรอกนะนี่หลวงปู่ดูลดูสังขารมันทำงานแล้วก็เห็นเลยสังขารกับสัญญามันทำงานนะเนี่ยแล้วจิตก็เข้าไปหมายขึ้นมาสัญญาแต่ไปหมายก็มีตัวมีตนมีตัวมีตนก็มีทุกข์นะสังขารปรุงขึ้นมานะไม่หลงไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนสัญญานั่นแหละเป็นตัวไปสำคัญมั่นหมายพอสังขารปรุงขึ้นมาสัญญาไปสำคัญมั่นหมายก็มีตัวมีตนมีตัวมีตนก็มีทุกข์นะท่านถึงเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาว่าถ้าสังขารทั้งหลายเนี่ยมันปรุงนะแล้วก็สัญญาไม่เข้าไป ไปหลงสัญญามันหลงผิดไปปรุงแบบหลงผิดไปตีความแบบหลงผิดก็เกิดตัวเกิดตนขึ้นมานะถ้าไม่ตีความแบบหลงผิดมีสัญญาที่ไม่วิปลาสนะความเป็นตัวตนไม่เกิดถ้าความเป็นตัวตนไม่เกิดที่ตั้งของความทุกข์ไม่มีนี่ท่านจะเห็นลึกซึ้งไปจนถึงตรงนี้เลยเมื่อไม่มีตัวเราขึ้นมาแล้วความทุกข์จะไปอยู่ที่ไหนความทุกข์ก็อยู่ที่ขันแต่ไม่ได้อยู่ที่เราเพราะเราไม่มีนะนี่นางความเข้าใจอริยศาสตร์แห่งจิตก็คือสุดท้ายทำลายความมีตัวมีตนไปทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนนะทำลายความยึดถือว่ามีตัวมีตนไปพอมันว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเนี่ยสุญญตาไม่ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยแต่ว่างเปล่าจากความมีตัวมีตนนะอนัตตาก็คือมันไม่มีตัวมีตนนะสุญญตาจริงๆก็คือว่างจากความมีตัวมีตนนะมันมีตัวมีตนขึ้นมาเพราะสัญญาเข้าไปหมายผิดๆสัญญามันไปหมายผิดๆเพราะไปหลงสังขารสังขารมันปรุงมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งขึ้นมาแล้วไปหลงนะเช่นความโกรธเกิดขึ้นมาเราไปหมายผิดๆว่าเราโกรธนะความโลภเกิดขึ้นมาเราไปหมายผิดๆว่าเราโลภความรักเกิดขึ้นมาไปหมายผิดๆว่าเรารักแท้จริงความโลภเกิดขึ้นมาก็แค่สภาวะของความโลภจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ได้หมายผิดๆจะเห็นว่าไม่มีเราโกรธไม่มีเราโลภไม่มีเราหลงไม่มีเราแก่ไม่มีเราเจ็บไม่มีเราตายนะงั้นเราฝึกไปด้วยในสุดเราทำลายสัญญาที่วิปลาสได้นะแต่ไม่ใช่ทำลายสัญญานะถ้าทำลายสัญญาเนี่ยเห็นไฟเขียวก็ไม่รู้ว่าไฟเขียวก็ขับรถนะจอดลูกเดียวเลยนึกว่าไฟแดงเนี่ยอย่างนี้ก็วิปลาสเหมือนกันแต่วิปลาสอย่างโลกแล้วต้องไปหาจิตแพทย์แล้วอย่างนั้นนะงั้นเราฝึกนะวันหนึ่งเราจะทำลายความวิปลาสสัญญาที่วิปลาสชอบตีความอะไรให้มันมีตัวมีตนขึ้นมาเพราะฉะนั้นหัดดูจิตเนี่ยถ้าดูเป็นนะก็จะเห็นเลยนะจิตทั้งหลายไม่เที่ยงนะจิตทุกชนิดแหละไม่เที่ยงจิตทุกชนิดเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้จิตทุกชนิดไม่ใช่ตัวใช่ตนนะอย่างนี้เรียกว่าเดินปัญญานะดูจิตอย่างนี้เห็นไตรลักษณ์ของจิตก็เรียกว่าเดินปัญญาด้วยการดูจิตเหลืออีกอันหนึ่งดูจิตยังไงเกิดวิมุตตินะดูจิตให้เกิดศีลก็รู้ทันกิเลสกิเลสครอบงำจิตไม่ได้มีศีลดูจิตยังไงให้มีสมาธิสมาธิมีสองแบบสมาธิสงบเนี่ยนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องจิตก็สงบดูจิตยังไงให้มีสมาธิตั้งมั่นให้คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาไหลไปเพ่งก็รู้ไหลไปคิดก็รู้นะถ้ารู้ทันจิตที่ไหลจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาได้สมาธิชนิดตั้งมั่นดูจิตยังไงให้มีปัญญาก็ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแสดงไตรลักษณ์ของจิตไม่ได้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างนะไม่ได้ไปรักษาจิตนะดูไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เรียกว่าปัญญาแล้วทำไงดูจิตยังไงให้เกิดวิมุตติก็ดูจิตให้มีศีลมีสมาธิปัญญานั่นแหละถ้ามันพอนะศีลสมาธิปัญญาอัตโนมัติขึ้นมาจิตจะรวมเข้ามาที่จิตจิตจะรวมลงที่จิตนะแล้วจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจิตไม่ได้แส่ใส่ออกไปรับอารมณ์ภายนอกแล้วจิตจะรวมเข้าที่จิตอันเดียวศีลเกิดที่จิตนะที่มีความเป็นปกติอยู่ขณะนั้นแหละสมาธิก็คือตั้งมั่นอยู่ในขณะที่จิตนั้นแหละไม่ได้ไปตั้งมั่นโดยบังคับไว้ด้วยศีลก็อัตโนมัติสติก็อัตโนมัติสมาธิก็อัตโนมัติปัญญาเห็นจิตมันแค่ทำงานไปไม่เข้าไปหมายว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานะเห็นจิตมันทำงานไหวๆอยู่ภายในมันจะไหวๆขึ้นมาสองขณะบ้างสามขณะบ้างตรงนี้ไม่มีคำพูดเพราะไม่มีสัญญาเข้าไปหมายนะไม่มีการแปลมีแต่ความไหวๆอยู่ภายในนะสองขณะสามขณะนะถัดจากนั้นนะจิตจะแหวกตัวเองออกอริยมรรคจะเกิดจะแหวกสิ่งที่ห่อหุ้มจิตออกไปเห็นไหมมันมารวมลงที่จิตที่เดียวนี้แหละแล้วเวลาตัดที่จิตที่เดียวนี้แหละนะเพราะงั้นจะชอบดูจิตไม่ดูจิตไม่สำคัญหรอกนะสุดท้ายเจริญปัญญามาด้วยการดูกายก็ได้แต่เวลาที่อริยมรรคเกิดที่จิตนะงั้นเวลาหลวงปู่ดูลย์พูดว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคเนี่ยนะอันนี้หมายถึงมรรคในขณะมรรคขยานเกิดนะมรรคขยานเกิดงั้นดูกายมาเรื่อยๆก็เรียกว่าเจริญมรรคปฏิปทานะแต่ตอนที่จะเกิดได้โสดาปัตติมรรคสกทาคามีมรรคเกิดที่จิตนะโดยเฉพาะอรหัตตมรรคนะอรหัตตมรรคเนี่ยเป็นความเห็นแจ้งจิตเห็นแจ้งว่าจิตนี่แหละเป็นทุกข์พระอนาคามียังไม่เห็นเลยว่าจิตเป็นทุกข์พระอนาคามีเห็นว่าจิตเป็นตัวสุขนะเพราะฉะนั้นพระอนาคามีเนี่ยถนอมรักษาจิตหวงแหนจิตยิ่งกว่างูจงอางหวงไข่นี่ครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้นะหลวงพ่อก็ไม่คุ้นกับงูจงอางไม่รู้มันหวงไข่แค่ไหนหรอกแต่ไข่ยุคนี้แพงเนาะก็คงหวงหน่อย แต่ถ้าภาวนามาถึงขีดสุดเห็นตัวจิตเป็นตัวทุกข์เนี่ยเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งแล้วเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็คือจิตนั่นแหละตัวทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้จะสลัดคืนจิตให้โลกนะจะสลัดคืนจิตให้โลกไม่ยึดถือจิตนั่นแหละมันจะเกิดสภาวะอีกชนิดหนึ่งคือเป็นธาตุรู้ขึ้นมาธาตุรู้เนี่ยไม่มีจุดมีดวงนะของเรารู้สึกไหมจิตมีกลุ่มมีก้อนมีจุดมีดวงมีขอบมีเขตนะพอเราสลัดตัวนี้ได้นะสลัดด้วยปัญญานะอย่านึกเอาสลัดส่งเดชไม่ได้นะสติแตกเลยนะรักษาจิตไว้ก่อนขั้นนี้อย่าเพิ่งไปทิ้งจิตเอาจิตไว้จะได้มีศีลเอาจิตไว้จะได้มีสมาธิเอาจิตไว้จะได้เจริญปัญญาอย่าเพิ่งทิ้งนะทิ้งมันค่อยทิ้งของมันเองตอนเป็นพระอรหันต์แล้วมันจะเป็นธรรมจะเป็นธรรมธาตุอันเดียวล้วนๆเลยนี่แหละเรื่องดูจิตละพอไหวไหมอย่างน้อยต้องดูจิตให้มีศีลได้นะต่อไปนี้นะใครมีศีลรักษาง่ายขึ้นบ้างแล้วตอนนี้ใครรักษาศีลได้ง่ายขึ้นยกมือให้หลวงพ่อดูโอ้สาธุเลยนะแค่นี้หลวงพ่อก็ปลื้มแล้วนะพวกเรายุคนี้ยุคทุศีล นะพวกเรามีศีลเนี่ยแค่นี้หลวงพ่อก็ปลื้มแล้วสมควรที่เราจะทนทุศีสอนต่อไป ใครรู้สึกว่าทำสมาธิง่ายขึ้นจิตสงบง่ายขึ้นใครรู้สึกไหมใครแยกธาตุแยกขันได้แล้วบ้างยกมือซิแยกเป็นคราวๆนะไม่ได้แยกทั้งวันหรอกใครเคยแยกแวบๆสักทีสองทีมีไหมยกมือยกสูงๆหน่อยยกเยอะๆไม่ใช่เอาเป็นหน้าม้านะยกอยู่แค่นี้ยกอย่างนี้เข้มแข็งหน่อยสิกลัวอะไรนะมีธรรมะอยู่กับตัวกลัวอะไรก็เหลืออันเดียวนะเหลือวิมุตติเนี่ยดูจิตเรามีศีลรักษาศีลง่ายดูจิตเรามีสมาธิง่ายดูจิตเราเริ่มมีปัญญาแล้วเห็นทุกอย่างไม่นะธาตุขันธ์มันแตกกระจายแยกออกไปกายส่วนกายจิตส่วนจิตนะเห็นกายมันทำงานไม่ใช่เราเห็นจิตมันไม่ใช่เราดูไปเรื่อยสุดท้ายวิมุตติมันก็เกิดจนได้แล้วเวลาเกิดที่จิตนะโดยเฉพาะขั้นสุดท้ายเนี่ยจะเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนี่แหละคำสอนที่หลวงปู่ดูลสอนแล้วหลวงพ่อไปจำมานะเรียบเรียงมาจากการที่ได้ฟังท่านน่ะเอามาประพฤติปฏิบัติดูไปส่งการบ้านท่านเรียนอยู่7เดือนนะท่านให้สอบผ่านแล้วท่านบอกพึ่งตนเองได้ละแต่ถ้าประคองจิตให้นิ่งไปหาท่านกลับไปทำใหม่ ไปทำใหม่อ่ะเท่านี้ก็พอนะ45นาที
ครับนมัสการครับหลวงพ่ออ
ยู่ไหนยังไม่เห็น
นี่ครับผมส่งการบ้านนะครับ
จิตถึงฐานไหม
อะไรนะครับ
จิตถึงฐานไหมตอนนี้หรือจิตกว้างๆออกนอก
จิตมันค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็ตื่นเต้นครับ
มันตื่นเต้นก่อนหรือมันนิ่งก่อน
สลับกันไปแล้วแต่ไปรู้ตอนไหนนะครับ
เก่งครับตอบอย่างนี้เลี่ยงได้ดีเลย เพราะมองไม่ทันว่าอันไหนเกิดก่อนว่ามาภาวนาดีเชียว
ช่วงหลังภาวนาเราก็เมื่อก่อนเป็นคนที่ยึดค่อนข้างเยอะอะครับ
อะไรเยอะนะ
ยึดมั่นถือมั่นยึดตัวยึดตนเยอะมากแล้วก็ถึงจุดหนึ่งมันรู้สึกว่ามันมีแต่ทุกข์แล้วมันก็ปล่
อ
ยซึ่งพอมันปล่อยคือมันปล่อยหมดเลยอะครับคือภาวนาก็เลยไม่ค่อยได้ภาวนาหรือเห็นก็เห็นเบาๆ
นั่นแหละนะมันมากไป
มันมากไป
มันปล่อยเร็วไปเรายังไม่ได้รู้ทุกข์แจ่มแจ้งเลยเพราะฉะนั้นพยายามกลับมารู้สึกในกายในใจของเราบ่อยๆไม่งั้นมันจะไม่ยอมรู้ทุกข์ต่อไปนะมันจะทิ้งกายทิ้งใจจะกว้างๆออกนอกไปการที่เราเห็นกายเห็นใจมันทำงานมาช่วงหนึ่งแล้วจิตเลื่อนออกไปนี่สว่างว่างอยู่อย่างนี้นะรู้สึกไหมมันสว่างว่างๆอยู่ตัวนี้เรียกว่าโอภาสเป็นวิปัสสนูปกิเลสตัวที่หนึ่งมี10ตัวนะแต่ไม่ต้องกลัวนะทุกตัวก็คือจิตมันออกนอกทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นจิตตอนนี้ไม่ได้เข้าฐานจริงนะจิตสว่างว่างออกไปภายนอกถ้าเรายินดีเราพอใจแล้วบางคนนึกว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์เลยนะอยู่ตรงเนี้ยถ้าเรามีปัญญาเราเห็นว่ายังมีกิเลสอีกนะงั้นเราพยายามย้อนมารู้กายรู้ใจเนืองๆนะดีถ้าภาวนาทำวิปัสสนาเป็นนะจะต้องเจอวิปัสสนูถ้าทำวิปัสสนาไม่เป็นไม่มีวิปัสสนูเพราะงั้นถ้าหลวงพ่อบอกว่าใครมีวิปัสสนูนะต้องภูมิใจนะไม่ใช่ประนามหยามเหยียดนะแต่ถ้าบอกมีนิมิตเนี่ยฟังแล้วหลวยถ้วยมากในความรู้สึกเลย แต่ถ้าวิปัสสนูเนี่ยเริ่มเดินวิปัสสนาละเพียงแต่จิตเนี่ยไม่มีกำลังจิตไม่ตั้งมั่นถึงฐานจิตมันเคลื่อนออกไปหลงในความสว่างความว่างถ้าเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปหลงในความสว่างความว่างจิตจะทวนกระแสกลับเข้ามาตั้งมั่นได้อย่าจงใจดึงเข้ามาถ้าจงใจดึงเข้ามาจะแน่นแค่รู้ว่ามันออกนอกนะมันจะเข้ามาข้างในเองแค่รู้ว่ามันออกนอกดูออกไหมว่าออกนอก
ดูออก
ดูออกแล้วเดี๋ยวมันก็หายแล้วนะวิปัสสนูตัวนี้เราก็ผ่านวิปัสสนูที่เหลือก็แบบเดียวกันนี้แหละจิตออกนอกทั้งสิ้นเลยนะ
ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับก็คือพอเวลาจะนอนอย่างเงี้ยครับแล้วจิตมันตั้งมั่นขึ้นมามันก็ไม่นอนนะครับคือจิตมันไม่หลับแต่ร่างกายมันเหมือนมันต้องการพักผ่อนแต่ว่าจิตไม่ยอมหลับ
คือจริงๆบางทีร่างกายหลับนะร่างกายหลับนะนอนกลิ้งไปกลิ้งมาสั่งให้พลิกยังไม่ได้เลยแต่จิตนั้นมันตื่นคนทั่วๆไปเนี่ยจิตนอนไม่นานหรอกจิตต้องการพักเนี่ยไม่นานร่างกายต้องการพักหนักงั้นเวลาเราภาวนาไปแล้วก็จิตมันตื่นก็ช่างมันร่างกายยังนอนอยู่ให้ร่างกายพักไปนะใจของเราก็รู้สึกสบายรู้สึกไปดูไปสบายๆดูกายดูใจได้ภาวนาโต้รุ่งเลยมีความสุขมาก
มัน
เราเคยชินเท่านั้นแหละเราเคยชินว่าเวลาหลับต้องไม่รู้เรื่อง
ต้องเข้าผวัง
ต้องหลงฝันอะไรไปเรื่อยๆเลอะๆเทอะๆแล้วยิ่งดี
ซึ่งไม่ถูกต้องใช่ไหมครับ
ไม่ใช่ไม่ถูกต้องใครๆก็เป็นอย่างนั้นแต่ผู้ปฏิบัตินะไม่ฝันหรอกจะเห็นเลยจิตคิดไม่ใช่ฝันแล้วจิตมันจะรู้ตัวอยู่ทั้งหลับทั้งตื่นเลยยิ่งดีนะเคยได้ยินไหมเขาพูดกันบอกพระอรหันต์ไม่ฝันทำไมไม่ฝัน
เพราะจิตตื่นอยู่ตลอด
จิตมันตื่นตอนจิตไม่ตื่นจิตก็ลงผวังแต่ว่าคิดไหมตอนที่ตื่นอยู่ตอนกลางคืนตอนร่างกายหลับที่จิตตื่นขึ้นมาจิตคิดไหมจิตยังคิดอยู่จิตที่คิดนั่นแหละคนทั่วๆไปเรียกว่าฝันคิดตอนหลับนะคนทั่วไปเรียกว่าฝันแต่พอเรามีสติเราจะรู้สึกว่าไม่ใช่ฝันแล้วจิตมันคิดเพราะงั้นถามว่าพระอรหันต์นะกลางคืนคิดไหม
ครับ
พระอรหันต์เนี่ยตอนกลางคืนตอนที่ร่างกายหลับเนี่ยคิดไหม
ก็คิดครับแต่
คิดได้ไม่ใช่คิดไม่ได้แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปนะเรียกว่าฝันเพราะไม่มีสติอ้าว
ครับ
ต่อไปภาวนาไปนะไอ้หนูภาวนาดีเชียวล่ะ
กับนมัสการหลวงพ่อค่ะคือฟังซีดีมาประมาณปีกว่าๆแล้วค่ะแต่ว่าหลงอยู่เยอะมากก็ไม่ค่อยคืบเลยแล้วก็เพิ่งมาทำในรูปแบบประมาณเดือนนึงอะค่ะ
จิตมันหลงไปหรือว่าเราหลงโลก
เราหลงโลกด้วยค่ะ
เราหลงโลกไม่ดีนะถ้าจิตหลงไปยังไม่เป็นไรเราคอยรู้ทันเอาแต่หลงโลกเราต้องมีวินัยนะมีวินัยไหม
ค่ะแล้วก็พอมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะจะปฏิบัติไม่ค่อยได้ค่ะหลวงพ่อคือจะฟุ้งฟุ้งหลงหลงมีโทสะมีอะไรวิ่งมาไหลๆเต็มไปหมดเลย
สมาธิเราไม่พอนะต้องทำความสงบเข้ามาบ้างไหว้พระสวดมนต์ไปเวลาไหว้พระสวดมนต์ก็อย่าหวังว่าจะสงบคิดว่าเราบูชาคุณพระพุทธเจ้าเรื่อยๆนะถ้าเราไม่ได้ทำโดยความหวังว่าจะต้องเอาดีเอาสุขเอาสงบนะมันจะดีมันจะสุขมันจะสงบได้เร็วพอจิตเราสงบพอสมควรมีเรี่ยวมีแรงเราก็มาดูธาตุดูขันธ์ทำงานถ้าเราไม่ได้ทำความสงบเลยจิตมันก็ฟุ้งดูยาก
ค่ะแล้วเหมาะกับการดูกายหรือดูจิตคะหลวงพ่อ
ตอนนี้เหรอตอนนี้ยังไม่ดูกายดูจิตอะไรหรอกให้จิตกลับบ้านก่อนให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆนะ
ค่ะ
ถ้าจิตอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเดี๋ยวหนูก็เห็นเองแหละนะถ้าสติระลึกรู้กายบ่อยเราก็รู้กายไปสติระลึกรู้จิตบ่อยเราก็รู้จิตไป
ขอบคุณค่ะ
ที่สำคัญก็คือให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าให้ล่องลอยนะ
ค่ะนมัสการครับหลวงพ่อผมส่งกันบ้านเมื่อตอนมีนาคมนะครับหลวงพ่อแนะนำว่าให้ไปพุทโธเป็นที่อยู่ของจิตนะครับผมก็ปฏิบัติไปแล้วก็จิตมันก็สงบมากขึ้นกว่าของเดิมแล้วก็บางครั้งก็เห็นเหมือนกับความคิดมันผุดขึ้นมาเหมือนกับฟองน้ำอ่ะ
นั่น
นะฮะนี่อยากจะที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยมันพอจะดีใช่ไหมครับ
ดีสิ
ครับ
นะเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะ จิตใจเราฟุ้งซ่านตอนนี้จิตใจเราค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนี่ก็ดีขึ้นละมีสมาธิขึ้นมาเราเห็นความปรุงแต่งผุดขึ้นเหมือนฟองน้ำนะเห็นถูกนะนั่นแหละไอ้ฟองน้ำนั่นแหละถ้าเป็นผุดขึ้นมาแล้วสัญญาเข้าไปหมายนะมันจะแปลออกมาอันนี้ปรุงดีอันนี้ปรุงชั่วรวมความแล้วทั้งหมดเราปรุง
แล้วผมควรจะปฏิบัติอะไรเพิ่มเติม
รู้สบายสบายอย่าถลำลงไปรู้ที่ฟองน้ำนะดูเห็นฟองน้ำมันผุดก็ใจเราอยู่ตาหากรู้สบายสบายเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของบังคับไม่ได้ดูสบายสบายอย่าให้ถลำไปรู
้
เราอย่าไปเพ่งไม่เพ่งตัวผู้รู้ด้วยไม่เพ่งฟองน้ำด้วย
ครับขอบพระคุณครับ
ครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับครับเป็นครั้งแรกครับที่ส่งการบ้านครับก็จะถามหลวงพ่อว่าจิตถึงจิตพอที่จะทำกรรมฐานอะไรหรือยังครับ
ทำอะไรนะ
กรรมฐานนะคร
ับ กรรมฐานเหรอจิตใครก็ทำได้
ครับแล้วก็อารมณ์กรรมฐานที่เหมาะกับตัวที่ทำอะคร
ับ ตอนนี้เราต้องให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนนะจิตหนีไปบ่อยไหม
บ่อยคร
ับ นะหาเครื่องอยู่ให้จิตนะอะไรก็ได้แล้วแต่เราถนัดถนัดพุทโธก็เอาพุทโธถนัดหายใจก็เอาหายใจนะแล้วก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปนะถ้ารู้บ่อยๆนะหรือสวดมนต์ยังได้เลยอรหังสัมมาสัมพุทโธยังไม่ทันพระควาเลยจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วเนี่ยรู้ทันมันรู้ทันจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆนะจิตจะได้สมาธิตั้งมั่นขึ้นมาทำตัวนี้ให้มากๆนะถ้าจิตอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันก็ดูกายดูใจเขาทำงานเรื่อยไปเหมือนดูคนอื่นเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวเห็นจิตใจโลภโกรธหลงเหมือนเห็นคนอื่นโลภโกรธหลงไม่ใช่เราโลภโกรธหลงให้ดูเรื่อย
ๆควรจะทำในรูปแบบเพิ่มใช่ไหมคร
ับ ใช่แต่ไม่ใช่ทำเพื่อเอาดีนะแต่ทำเพื่อรู้ทันจิตที่แอบไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ไม่ได้ไปบังคับให้จิตนิ่งแต่ทำเพื่อจะรู้ทันกิริยาอาการมันหนีไปแล้วก็รู้ไปเพ่งอยู่ก็รู้ทันจิตบ่อยๆจิตหนีไปคิดไหม
หนีไปคิดตอนนี้ตื่นเต้น
รู้ทันเอานะทำมากๆแล้วมันจะพัฒนาเร็ว
การนมัสการค่ะหลวงพ่อที่ปฏิบัติมาพอดีเมื่อเดือนที่แล้วนะคะนอนไปอะค่ะหลวงพ่อแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันมีจิตตัวนึงตั้งมั่นอยู่ข้างในอะค่ะแล้วก็เห็นเฉพาะหน้าเหมือนมีความรู้สึกที่น่ากลัวอยู่ข้างหน้าม
ีอะไรนะ
ความรู้สึกที่น่ากลัวอยู่เฉพาะหน้าค่ะแต่จิตตัวนั้นก็ยังคงตั้งมั่นอยู่แล้วดู
จิตตัวนั้นเฉย
ๆ
มันดูเฉยๆ
ใช่เจ้าค่ะดูอยู่เฉยๆแล้วก็ที่สุดมันก็สิ่งที่น่ากลัวก็หายไป
เพราะว่ามันไม่เที่ยง
ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็มีเสียงอยู่ข้างใน มีปรากฏเป็นเสียงของตัวเองเนี่ยพูดอยู่แต่จิตที่ตั้งมั่นก็ยังตั้งมั่นอยู
่
แล้วเสียงนั้นก็ไม่ได้ฟังว่าพูดว่าอะไรที่สุดเสียงนั้นมันก็หายไป
นั่นแหละทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปนะ
มันเหมือนเกิดโดยไม่ได้ตั้งใจมันก็เกิดขณะที่หลับแล้วมันรู้สึกตัวขึ้นมาค่ะหลวงพ่อ
ถ้าเราจงใจไม่เกิดหรอก
ใช่ค่ะอันนี้มันคือ
หัดเจริญสติไปด้วยนะแล้วต่อไปมันเกิดบ่อยๆ
ใช่ค่ะแล้วที่ปฏิบัตินี้หลวงพ่อมีอะไรจะแนะนำว่าต้อง
ถ้าจิตมันไหลออกข้างนอกเราก็รู้ทันเอานะที่ฝึกอยู่ก็ดีหรอก
เจ้าค่ะแล้วเหมือนการทำสมาธิค่ะบางทีมันไม่ได้การทำสมาธิมันไม่ได้สงบรวมนะคะแต่บางทีไปเกิดตอนหลับนะคะบางครั้งเหมือนจ
ิ
ต
ได้ค่ะหลวงพ่อพุทธก็เคยพูดนะเรื่องนี้บอกบางคนเจริญสติในชีวิตประจำวันนี้แหละแล้วสมาธิมันไปเกิดตอนหลับมันเกิดเอง
เจ้าค่ะ
ใช้ได้
ก็หมายถึงว่าพยายามเจริญสติให้ต่อเนื่อง
ให้คอยรู้ทันเวลาจิตไหลออกนอกอ่ะจิตไหลไปไหลมาคอยรู้ทันบ่อยๆเท่านั้นแหละ
เจ้าค่ะค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมฝึกปฏิบัติฝึกสติโดยวิธีการตามหลวงพ่อเทียนนะครับแล้วก็ดูจิตตามวิธีการของหลวงพ่อนะครับแล้วก็การฝึกสติของผมก็คือจะดูมือที่มันขยับแล้วมันไปเพ่งพอมันไปเพ่งแล้วมันจะหลงมันจะหลงขยับมือขวาจะหลงมือซ้ายขยับมือซ้ายจะหลงมือขวา ผมทำแบบนี้แต่ว่ารู้สึกว่ามันแน่นๆ นะครับครับมันจะแน่นๆแล้วก็พยายามดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็การฝึกปฏิบัติของผมรู้สึกว่ามันเหมือนอยู่ในห้องแล้วก็มีคล้ายๆกับมี หลอดไฟส่องให้มันร้อนมันรุ่มร้อนแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์อะไรสักอย่างหนึ่งพอมือไปโดนเซ็นเซอร์แล้วก็จะรู้สึกว่ามันหลอดไฟตรงนั้นมันดับไปครับมันก็ติดดับติดดับแล้วก็ร้อนเย็นร้อนเย็นอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมเคยส่งการบ้านหลวงพ่อครั้งหนึ่งเคยส่งมาแล้วครั้งหนึ่งหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูตัวที่มันไม่เป็นกลางนะครับดูตัวที่มันไม่เป็นกลางแต่ว่าผมก็ดูแล้วรู้สึกว่าตัวที่มันบีบแรงๆมันหายไปแล้วแต่ว่าตัวที่มันก็ยังไม่ก็คือมันยังทุกข์อยู่นะครับ
ก็ดูมันไปนะอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้เท่านั้นแหละแล้วทุกอย่างมันดับให้ดูได้เท่านั้นแหละเราไม่ได้มุ่งไปทำอะไรมันแต่ว่าทำแบบหลวงพ่อเทียนต้องได้หลักนะท่านขยับเนี่ยท่านบอกเขย่าธาตุรู้ก็คือปลุกความรู้สึกตัวท่านเองทำยังไงจะปลุกความรู้สึกตัวได้ถ้าอยู่ๆไปบังคับจะให้รู้สึกนะจะแน่นอันนี้ผิดขยับแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกนะขยับไปแล้วรู้สึกหมายถึงอะไรขยับแล้วใจหนีไปที่อื่นนะรู้ทันขยับแล้วใจไปเพ่งเข้าไปในมือรู้ทันขยับแล้วรู้ทันจิตไว้จะได้ตัวรู้ขึ้นมาพอเราได้ตัวรู้ขึ้นมาแล้วเราจะเห็นในร่างกายก็ของถูกรู้เวทนาก็ของถูกรู้นะกิเลสก็ของถูกรู้ไม่มีเราสักอันเดียวก็เดินปัญญาต่อไป
แล้วผมควรจะดูยังไงเพิ่มเติมนะครับ
ก็ขยับไปแหละเคยฝึกอย่างหลวงพ่อเทียนก็ดีอยู่แล้วล่ะแต่ไม่ใช่ไปฝึกแล้วก็ทำใจลอยๆไปนะไม่ได้ฝึกให้ใจลอยไม่ได้ฝึกแล้วเพ่งอยู่ใจแข็ง
ๆแต่รู้สึกว่าการฝึกมันรู้สึกมันจะเข้าไปเพ่งพอมันไปเพ่งแล้วรู้ว่ามันไปเพ่งแล้วจะไปบังคับมันนะครับ
อย่าไปบังคับมันให้รู้ว่าไม่พอใจแล้วนะยินร้ายแล้ว
ครับ
ต่อไป
ขอบคุณ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือฟังคนอื่นเขาส่งกันบ้านรู้สึกว่าเขาจะค่อนข้างมีสีสันนะคะแต่ตัวเราดูจิตมาประมาณ 4-5 ปีมันก็เรื่อยๆช่วงแรกๆก็มีอุปสรรคบ้างก็ผ่านไปแต่ว่าโดยรวมๆเหมือนมันเรื่อยๆเปื่อยๆเลยไม่แน่ใจว่าตัวเอง
โดยรวมอะไรนะ
มันเรื่อยๆเปื่อยๆมันไม่ค่อยมีสีสันเหมือนคนอื่นคนอะไรอย่างเงี้ย
ไม่มีสีสันไม่เป็นไรแต่ต้องมีความต่อเนื่องนะสังเกตหรือเปล่าว่าจิตของเรากับโลกข้างนอกนี่ห่างกันออกมา
ค่ะ
เห็นไหมโลกข้างนอกมันทุกข์นะพอมันห่างออกไปความทุกข์มันก็ห่างใจเราออกไปด้วยดูออกไหม
ค่ะค่ะ
รู้สึกไหมกายกับจิตเป็นคนละอัน
มีรู้สึกบ้างแบบไ
ปรู้สึกเปล่าว่าความสุขความทุกข์กับจิตเป็นโคลาน
ค่ะ
ใช่ไหมรู้สึกไหมกิเลสกับจิตเป็นโคลาน
ค่ะ
แล้วจะเอาอะไรอีก ไม่ต้องมีสีสันหรอกสีสันเป็นความปรุงแต่ง เห็นอย่างที่หลวงพ่อถามมาเนี่ยนะ เห็นได้หลักแล้วส่วนสีสันนั้นของปรุงแต่งไม่ต้องมีสีสันหรอกที่หลวงพ่อถามเนี่ยคนอื่นเขาฟังแล้วเขาก็รู้สึกว่ามีสีสันนะมีไหมมีมันได้หลักได้ก็ดีแล้วล่ะจะเอาอะไรอีก
แล้วบางทีขับรถอยู่แล้วรู้สึกเหมือนตัวเรามันเหมือนแว๊บๆค่ะว่ามันเป็นแขนมันเป็นท่อนๆแต่ไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าม
ันรู้สึกเอานะมันเห็นรูปมันเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเรา
แล้วหลวงพ่อเคยบอกว่าให้ไปปฏิบัติในรูปแบบนะคะแต่ก็พยายามอยู่ค่ะหลวงพ่อมันทำไม่ค่อยได้มันจะดูจิตอย่างเดียวคืออยากจะได้สมถะก็เลยอยากจะขอการบ้านหลวงพ่อว่าการปฏิบัติในรูปแบบไหนที่เหมาะกับเราอะค่ะ
จะพุทโธจะอะไรก็ได้นะพุทโธไปก็ได้อะไรก็ได้ลองดูสิเอาอะไรสบายเอาอันนั้นแหละ
พอพุทโธพอมันหลงไปมันก็ตามไปรู้ว่าตัวเองหลงแต่ว่ามันก็ไม่สงบ
แล้วก็มาพุทโธต่อ
ก็กลับมาเรื่อยๆอย่าง
น
ี้ใช่ไหม
มาพุทโธเรื่อยๆไม่ได้ภาวนาเอาสงบนะมันสงบเองถ้าจงใจให้สงบไม่สงบหรอกเหมือนอย่างโยมเมื่อกี้นี่ที่ส่งกันบ้านอ่ะฝึกทั้งวันไม่สงบหรอกนะพอไปนอนไม่ได้จงใจเลยนะสงบเองแหละ
งั้นที่ผ่านมาหลวงพ่อมีอะไรต้องแก้ไขเพิ่มอีกไหมคะ
จิตขนาดนี้ถึงฐานไหม
ไม่ค่ะไม่
โอ้ใช้ได้ผ่าน
ขอบคุณค่ะ
ตัวนี้ตัวแตกหักเลยถ้าจิตไม่ถึงฐานเดินปัญญาไม่ได
้นมัสการเจ้าค่ะ
เดี๋ยวก่อนไม่เห็นต้องสงสัยเลยจิตไม่ถึงฐานถึงฐานเป็นยังไงนะวิธีรู้ก็คือถ้าจิตมันไหลไปนะเรารู้ทันนะมันจะเข้าฐานเองจิตหนีไปคิดเรารู้ทันเนี่ยมันจะเข้าฐานเอง ไม่ต้องตกใจหรอกเริ่มตกใจแล้วจิตไม่ถึงฐานทำวิปัสสนาไม่ได้ตายระหว่างแล้วจิตถึงฐานเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะคอยรู้ทันจิตที่ไหลอ่ะมันจะถึงฐานเองแหละ
ค่ะการปฏิบัติในรูปแบบของหนูเนี่ยจะรู้แล้วว่าไม่ค่อยเหมาะกับตัวเองเพราะว่าเคยลองทำแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองจะแบบเพ่งแล้วก็เหมือนระหว่างวันเนี่ยเหมือนเราแบบเหมือนกับพยายามมากเกินไปตั้งใจมากเกินไปแล้วแบบว่ามันก็จะโกรธง่ายแล้วก็ความรู้สึกอะไรมาเหมือนมันรู้สึกว่ามันแรงๆอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าก็พอมารู้ทางแล้วว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับการเจริญสติในชีวิตประจำวันอะไรแบบนี้อารมณ์ต่างๆที่มันมากระทบอะค่ะคือหนูอยากทราบจากหลวงพ่อค่ะว่าการเกิดดับของหนูที่หนูรู้เนี่ยรู้ถูกแล้วหรือยังอะคะแล้วก็ใจเป็นกลางขึ้นบ้างไหมอะคะ
ใจอะไรนะ
ใจเป็นกลางขึ้นบ้างไหมอะค่ะค
ือ
เม
ื
่อหลายปีก่อนนะคะเคยไปส่งกันบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าจิตหนูเนี่ยกำลังจะตื่นแล้วแหละแล้วก็อยากทราบว่าตอนนี้เนี่ยตื่นแล้วหรือยังอะคะ
ไม่จิตตื่นนะเขาเลิกพูดกันไปแล้วมันล้าสมัยแล้วมันสำหรับเด็กๆตอนนี้ต้องถามใหม่ว่าแยกธาตุแยกขันธ์หรือยัง
ก็พอรู้บ้างแบบนานๆทีอะไรแบบนี้ค่ะ
อย่างน้อยได้รู้แล้วล่ะมันแยกได้นั่นแหละมันพัฒนาล่ะนะคอยดูไปด้วยนะที่ฝึกอยู่นะใช้ได้อยู่รู้สึกเปล่ากายกับโลกเนี้ยใจกับโลกเนี้ยห่างๆกันออกไปเนี่ย
ค่ะ
นะฝึกไปเรื่อยดี
ค่ะแล้วก็หนูอยากทราบว่าใจหนูเป็นกลางต่อการมองการคิดเห็นอะไร
เป็นกลางหรือไม่เป็นกลางดูง่ายจะตายไปดูเอาเอง
ค่ะเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าหนูมีอัตตาเยอะเกินไปหรือเปล่าที่มาแบบ
ไม่ใช่เยอะเกินไปหรือไม่เยอะเกินไปมันมีแค่ไหนก็รู้นั่นแหละดีที่สุดนะมากไปน้อยไปเป็นการให้ค่าถ้ารู้สึกมีน้อยก็ภูมิใจมีมากก็หงุดหงิดอะไรเงี้ย
ค่ะเพราะว่าพอเวลารู้สึกว่าตัวเองมองแบบนี้แล้วพอเห็นคนอื่นเขามองแบบอีกแบบนึงเราก็คิดว่าเฮ้ยของเราเนี่ยถูกแล้วนะในแบบนี
้ให้รู้ทันนะนี่กิเลสอีกตัวนึงชื่อมานะ
ค่ะ
เป็นกิเลสอีกตัวนึงเทียบเขาเทียบเรานะหรือบางทีเห็นว่าโอ้คนอื่นคือเก่งอย่างเลยเราไม่ได้เรื่องเลยนี่ก็มานะนะเทียบเขาเทียบเราเหมือนกัน
ค่ะค่ะอันนี้หนูก็มีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกัน
ให้รู้ทันก็กิเลสตัวนึงเท่านั้นเองเหมือนกับลบโกรธหลงธรรมดานั่นแหละ
ค่ะ
ต่อไป
ขอบคุณมากค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับเพิ่งเริ่มปฏิบัติมาเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมครับไม่นานมานี้ก็แต่ก่อนหน้านี้ก็ปฏิบัติแบบสเปะสปะมาเพราะว่ายังจับทางไม่ถูกครับมาเพิ่งจับทางถูกได้เมื่อประมาณต้นเดือนนี้ครับก็ช่วงแรกที่ปฏิบัติเวลารู้มันจะพากครับว่าเนี่ยรู้อะไรอะไรเนี่ยครับ
ห้ามไม่ได้หรอก
ครับแต่ว่าตอนนี้ก็หายไปแล้วครับแต่มันมีตัวใหม่มาอีกครับคือเป็นคนชอบฟังเพลงครับคือเวลาฟุ้งมากๆแบบภาวนาไม่ไหวก็จะฟังเพลงให้มันสงบก่อน
ได
้แล้วก็ค่อยมานั่งภาวนาต่อแต่ว่าพอฟังเพลงแล้วเนี่ยพอมานั่งภาวนาได้ครับมันจะมีเพลงเล่นขึ้นมาในหัวเองครับ
นั่นแหละสัญญามันทำงานห้ามไม่ได้หรอก
แต่ก่อนจะหลงไปประมาณว่าร้องต่อฮะมันจะขึ้นมาให้สักท่อนนิดๆแล้วก็จะร้องต่อมันก็จะไหลไปเรื่อยๆของมันเลยครับ
นี่ไงสัญญาผุดขึ้นมานิดนึงนะสังขารมันก็ปรุงต่อเลยเราก็ร้องต่อเลย
แต่ว่าช่วงนี้ก็รู้บ้างพอรู้บ้างก็จะไม่ร้องต่อมันก็จะหายไปสักพักมันจะเอาเพลงใหม่มาล่ออีกอย่างเงี้ยครับ
มันเปลี่ยนเพลงอย่างดีนะบางคนมันร้องเพลงเดิมร้องอยู่วรรคเดียวอ่ะใครเคยเป็นไหมฟังแล้วหงุดหงิดนะรู้สึกไม่พัฒนาเลย
แล้วก็ตอนนี้ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคือรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรอะครับมันแค่รู้เฉยๆอะคร
ับ นั่นแหละดีแต่ว่าไม่ต้องจงใจให้มันเป็นนะ
ครับ
ถ้ามันเป็นเองก็ดีแล้ว
คือตัวที่เจอบ่อยๆ
ม
ัน
ไม่เข้าไปหมาย
ครับตัวที่เจอบ่อยๆจะไม่เห็นความคิดนะฮะมันจะคิดบ่อยมากเลยพอรู้ปุ๊บคิดยังรู้ไม่ถึง10วิก็คิดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะคิดบ่อยมาก
กี่วินาทีนะคิด
ไม่ถึง10อะครับบางทีอะฮะ
โอ๊ยไปดูไม่นะวินาทีหนึ่งก็คิดแล้วปกติวับวับวับวับนี้ทั้งวันแหละนะ
ครับ
ไปดูไปเรื่อยเราจะเห็นเลยจิตเนี่ยปรุงตลอดเวลาเลย
ครับ
นะแล้วก็มีแต่ทุกข์นะพอเห็นความปรุงมากๆเห็นทุกข์เยอะเลยรู้สึกทุกข์บ้างไหม
บ้างครับ
นะไปดูนะต่อไปใจจะแห้งแล้งจะเห็นมันจืดชืดแห้งแล้งไม่มีความสุขเลยโลกนี้นะถ้าเจออย่างนี้ก็ให้รู้ทันนะอย่าให้ความรู้สึกแห้งแล้งเนี่ยครอบงำจิตได้ก็เป็นแค่ความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นเอง
ครับแล้วไอ้ตัวที่รู้แต่ไม่รู้ว่าอะไรนี่ก็ถือว่ารู้ใช่ไหมครับ
รู้เรียบร้อยแล้ว
ครับ
ถ้ารู้ว่ารู้อะไรเนี่ยเรียกรู้สมมติบัญญัติถ้าเห็นสภาวะแต่ไม่รู้ว่าอะไรเห็นสภาวะแต่คนส่วนมากเห็นสภาวะแล้วก็รู้สมมติบัญญัติต่อแต่เราเป็นนักปฏิบัตินะถ้าเราเห็นแค่สภาวะปรุงขึ้นมาแล้วก็ขาดไปเห็นเท่านั้นละดีแล้ว
ครับมีอะไรเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปไหมครับ
ต้องอดทนนะ
ครับ
อดทนดูแล้วดูอีกอย่าเลิกเร็วล่ะ
ครับ
ใจร้อนไป
ครับขอบคุณครับ
นมัสการเจ้าค่ะโยมฟังซีดีมา 3-4 ปีแล้วค่ะเพิ่งได้ส่งการบ้านครั้งแรกทีนี้ว่าโยมเนี่ยทำในรูปแบบทุกคืนกลางคืนเนี่ยพอเวลาทำในรูปแบบเนี่ยจะรู้ว่าเห็นว่าจิตเนี่ยมันวิ่งเข้าไปจับที่ตัวจับที่เวทนาจับนู่นจับนี่แล้วมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะแล้วจิตเนี่ยก็จะมันก็จะทั้งพูดทั้งคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบังคับมันได้
บังคับไม่ได
้ค่ะแล้วมันจะท
ำเราไม่ได้เรียนบังคับนะ
ค่ะ
เราเรียนให้เห็นว่าบังคับไม่ได
้ค่ะค่ะโยมรู้ค่ะว่ามันเป็นอนัตตาอย่างนั้นมันบังคับมันไม่ได้เลยที่ว่ามันจะไปรู้อะไรนะคะแต่ว่ากลางวันเนี่ยโยมจะหลงทั้งวันจะไม่ค่อยรู้ตัวแต่ว่าพอรู้ตัวเข้าไปถึงเนี่ยก็จะมองเห็นว่าจิตเนี่ยกำลังพูดอยู่กำลังคิดอยู่ตลอดเวลาไม่เคยจะได้หยุดได้เว้น
กลางวันต้องทำงานหรือ
จะถามว่ากลางวันเนี่ยจะทำยังไงเจ้าค่ะ
ถ้าเราต้องทำงานที่ใช้ความคิดเนี่ยเราดูไม่ได้หรอกนะแต่ถ้ากิเลสแรงๆเกิดขึ้นมันไปดูเองถ้าเรามัวแต่ดูกายดูจิตอยู่เนี่ยเราทำงานไม่ได้ยกเว้นงานที่ใช้ร่างกายนะอย่างกวาดบ้านเนี่ยดูกายดูจิตได้ทั้งวันเลยแต่ถ้าทำงานที่ใช้ความคิดนะดูไม่ได้หรอกเป็นธรรมดามันต้องไปจดจ่อกับงาน
เหมือนกับประโยมจะต้องนั่งถึงจะได้ดีหรือเปล่าเจ้าค่ะ
ไม่ใช่เราฝึกซ้อมไปด้วยนะทุกวันกลับมาบ้านนะก็มาซ้อมหัดดูจิตดูใจมันทำงานไปเรื่อยนะพอต่อไปสติมันจะเร็วขึ้นอยู่ในชีวิตประจำวันนะจิตไหวปั๊บก็เห็นเองอ่ะไม่ได้จงใจจะเห็นหรอก
อย่างนี้โยมเรียกว่าแยกธาตุแยกขันธ์ได้หรือยังคะการที่เห็นตัว แล้วก็เห็นความร้อนในตัวนี่มันวูบขึ้นมาแล้วก็หายไป
ดูไปนะดูไปเรื่อยๆไม่เห็นเลยทุกอย่างมันเป็นของถูกรู้ถูกดูนะมาแล้วก็ไปดูอย่างนั้นดูสบายๆแต่เวลาดูเนี่ยอย่าให้ใจถลำลงไปดูเหมือนเห็นของคนอื่นเขานะ
ยอมดูอย่างนี้ถูกแล้วใช่ไหม
หมดหรือยังหมดแล้วเหร
อก็ได้ฟังธรรมแล้วก็ส่งกันบ้านครบแล้วนะครับการสุดท้ายนี้ก็จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาลุงชินแห่งนี้กล่าวคำถวายทานที่ท่านนำมาถวายครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปาโมชโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตูสังกัปปาจันโทปันนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตูสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพะลัง